გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
წიგნი, რომლის შესახებაც ახლა მსურს მოგითხროთ, წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში. მათი გამოჩენა ქართულ სალიტერატურო სივრცეში ორმაგადაა მისასალმებელი, რადგან მათ მოახერხეს ახალი და, რაც მთავარია, საკუთარი ხელწერის მქონე გამომცემლობის დაარსება და მობილურად ამუშავება, არა მაინცადამაინც ქვეყნის თავკომბალა დედაქალაქში. მათ წამოიწყეს ძალიან დროული და საჭირო სერია ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა. ამერიკელი მწერლის ფილიპ დიკის რომანები დღემდე ქართულად თარგმნილი არ იყო. წიგნებმა ბათუმიდან კი უცებ მისი ორი რომანი შესთავაზა ქართველ მკითხველს და მას ამ თავისებური ხედვისა და ბედისწერის მქონე მწერლის სამყაროსთან შეხების შესაძლებლობა მისცა. ეს რომანებია „კაცი მაღალ კოშკში“ და „იდინე ცრემლო“ თქვა პოლიციელმა. უფრო ადრე 1962 წელს დაწერილი „კაცი მაღალ კოშკში“ გამოვიდა ეკატერინე სუბათაშვილის თარგმანით და მეც ახლა ამ წიგნზე ვისაუბრებ. რაც შეეხება გადაცემის სტუმარს, ზაზა კოშკაძეს ძალიან უყვარს ეს მწერალი და ზებოთ ნახსენები წიგნების გამოცემამდე ის ხშირად მესაუბრებოდა მის შესახებ. ჩემი დაინტერესებას ნელ-ნელა იზრდებოდა და ერთხელაც მე მას შევთავაზე: თუ ასეთი საინტერესო მწერალია, იქნებ ჟურნალისტვის რაიმე მისი მითარგმნო მეთქი. ზაზასაც არ დაუყოვნებია და სულ მალე მომაწოდა მისი მეტად უჩვეულო ესე „როგორ შევქმნა სამყარო, რომელიც ორ დღეში არ განადგურდება“ და მეც ის შარშან ახალ საუნჯეში დაუბეჭდე. როგორც ჩანს, ეს იყო ფილიპ დიკის გადმოქართულების სულ პირველი მცდელობა. ჩვენი საუბარიც ამ თარგმანის გახსენებით დაიწყო.
რატო გადავწყვიტე ამის თარგმნა? იმიტომ რომ ესე ყველაზე მეტად გამოხატავდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილიპ დიკი და რა შემდგომარეობს მისი უნიკალურობა და რატომ არის მიმზიდველი მისი რომანები და რატომ ხდება ესეთი პოპულარული დღითი დღე. კითხვის დროს ადამიანს შეიძლება გაუშვეს კითხვები, როგორიც არის საერთოდ რამდენად ადეკვატურია ეს ადამიანი, რამდენად ჯანმრთელია ფსიქიკურად და ასე შემდეგ, რადგან შეუძლებელია გჯეროდეს ისეთი რაღაცეების, ხედავდა ისეთ რაღაცეებს, მაგრამ ეს ადამიანი ხედავდა და სჯეროდა მსგავსი რაღაცეების, არათუ ხედავდა, არამედ წერდა კიდევაც ამაზე.
რაც შეეხება რომანს, აქ ფილიპ დიკი ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს იმის შესახებ, თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო სამყარო, თუ კი გერმანია და იაპონია მეორე მსოფლიო ომში გაიმარჯვებდნენ და ძალაუფლებას გადაინაწილებდნენ. მოქმედება ამერიკის დასავლეთ სანაპიროზე ვითარდება, რომელიც იაპონელების ხელშია. ამერიკის ძველი დიდებისაგან ბევრი აღარაფერია დარჩენილი და ამის საჩვენებლად ავტორი რობერტ ჩილდენის ამერიკული ხელნაკეთი ნივთების მაღაზიას იყენებს, სადაც მდიდარი იაპონელები დადიან და ომამდელი პერიოდის, ან სულაც კობოური ხანის რაღაც ნივთებს იძენენ ძვირად და მერე ამ ნივთებით საკუთარ აპარტამენტებს ამშვენებენ. ანუ ესაა ქვეყანა, რომლისგანაც მხოლოდ წარსულია დარჩენილი. თეთრკანიანობა აქ უკვე დამამცირებელია და ყველანი იაპონელთა მუქ და ბზინვარე კანს შენატრიან. და რაც მთავარია, ამერიკელთა პრაგმატული აზროვნება აბსოლუტურად შეცვლილია. ისინი საკუთარ ბედისწერაში უკვე თითქმის ბოლომდე მინდობილნი არიან იძინს, გარდაქმნათა წიგნს და ცხოვრებისეულ ნაბიჯებს იმის მიხედვით აკეთებენ, თუ რა ამოუვათ, რა სიტყვით მოცემულ მომენტში ეს წიგნი.
ეს რომანი ჩემი აზრით ყველაზე არასიმპტომატური არის მის შემოქმედებაში. ეს არის ალტერნატიული ისტორია, ცალკე მიმდინარეობა არის, სუბჟანრი არის, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ფანტასტიკის. მისი ნაწარმოებები ძირითადად რითიც გამოირჩევა არის ის, რომ ის წერდა მომავლის დისტოპიურ სამყაროებს, სადაც აღწერდა ხოლმე სხვადასხვა ხასიათის მატარებელ ტოტალიტარულ რეჟიმებს. აქაც არის ტოტალიტარული რეჟიმი ამ წიგნში და ამით შეიძლება გავს კიდეც, მაგრამ როგორც ასეთ სუბჟანრი რითიც გამოირჩევა და სხვათაშორის ერთადერთი წიგნი არის, რომელშიც ჰუგო აქვს აღებული ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია ჟანრულ პროზაში. მე ვთვლი, რომ მაინც „კაცი მაღალ კოშკში“ მისი ყველაზე გამორჩეული წიგნი არის. ჩვენ შეგვიძლია უფრო ღრმა ჩავიდეთ და ავიღოთ მისი სტრუქტურა. არის 5 თუ 6 სიუჟეტური ხაზი, სხვადასხვა პერსონაჟების, რომლებიც ძალიან უცნაურად კვეთენ ერთმანეთს. გარდა ამისა, თვითონ ბეკგრაუნდ სტორი ამ წიგნის კეთებისაც არის ასევე საინტერესო, იმიტომ რომ ჰექსაგრამებით აკეთებდა პერსონაჟებს პერსონაჟების ბედი გამოყავდა ხან ტაროს შლიდა და იმის მიხედვით ადგენდა ხოლმე ამათმე იმ პერსონაჟს რა ბედიელის და პერსონაჟებიც ხშირად ხმარობენ ამ ცვლილებათა წიგნს.
ფილიპ დიკი აქ ორმაგ შეიძლება ითქვას რომ სამაგ ირონიულ თამაშსაც კი ეწევა. რომანის პერსონაჟები კითხულობენ ვინმე ჰოთორნ აბენცენის პოპულარულ წიგნს შეესია კალია ქვეყანას, რომელიც რაიხს აკრძალული აქვს, მაგრამ იაპონელებს რატომღაც არა. ეს აბენცენი ფაქტობრივად ფილიპ დიკის ალტერ ეგოა, რომელიც ასევე ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს, აღწერს სამყაროს, სადაც გერმანია და იაპონია დამარცხდნენ. ეს ყველაფერი პერსონაჟთა თვალში სრულიად დაუჯერებლად გამოიყურება, მაგრამ დიდ ცნობის წადილს კი აღძრავს. ფინალისკენ ავტორი ამ რეალურობა გამონაგონის მონეტას კიდევ ერთხელ ამოატრიალებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი, ჯულიანა, აბენცენის რომანის წაკითვის შემდეგ ასეთ დასკვნამდე მიდის. ციტატა: ამ წიგნში ბევრად მეტი შინაარსია ჩადებული, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. რისი თქმა სურდა აბენცენს? გამოგონილი არაფერია. ნუ თუ ამას მარტო მე მივხვდი, გონი ასეა, ადამიანები რეალურად ვერ ჩაწვდნენ კალიას, მხოლოდ გონიათ, რომ წიგნი გაიგეს. ციტატის დასასრული. ამ დასკვნის გაკეთების შემდეგ ჯულიანა სტუმრობს მწერალს და ამ აზრს უზიარებს მას. მწერალი ვერ იჯერებს, რომ სიმართლე აღწერა, ჯულიანა კი ცდილობს დაარწმუნოს იგი ამაში.
ავტორის რაღაც გარკვეულ ცინიზმს ხედავ მე ამაში. ზოგადად პოლიტიკის მიმართ სერიოზული დამოკიდებულება ჰქონდა, სხვათაჭორის სერიოზული ინტერვიუები მისცა მას საფრანგეთში, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ამერიკის ხელისუფლებასთან ჰქონდა სერიოზული დაპირისპირება, პარანოიული შიშები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სულ თვალთვალებდნენ და ერთხელ გაქურდეს კიდევაც და წაიღეს მისი ხელნაწერები და თვლიდა, რომ ამის მიზეზი იყო ის, რომ ის რაღაც აღწერდა მომავალში ძალიან ახლოს იყო იმასთან, რა გეგმებიც ჰქონდა ამერიკის ხელისუფლებას. დრო დამაპატიმრესო პირველად, კაფკას პროცესი გამახსენდაო, რომ ვერას დროს ვერ ვიგებდიო, რატომ იჭერდნენო. ძირითადად მე მგონი ნარკოტიკებთან ჰქონდა ახლო ურთიერთობა, ჰქონდა ხილვები, ავლებდა პარალელებს ბიბლიურ ტექსტსა და რეალობას შორის და რაღაც თავისი თეორიები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის რეალობა. იმ პერიოდში ძალიან ცუდად იყო, იწვა ფაქტობრივად არ დგებოდა და ჩანაწერებს აკეთებდა, თავის ფილოსოფიურ თეორიებს თხზავდა, ეგზაგეზა ქვია და ეს ორ ტომად ახლა გამოიცა შეთაშორის 2010-ში და 2012-ში.
ერთი სიტყვით, ქართულ ლიტერატურულ რეალობაში ფილიპ დიკის შემოყვანით წიგნებმა ბათუმიდან თავისი საგამომცემლო ბიოგრაფია მეტად საინტერესოდ დაიწყო. ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა ნამდვილად კარგი სერია, როგორც კარგად ნაცნობი, ასევე სრულიად უცნობი ავტორების ახალი თარგმანებით.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.